go mbeannaí díoraíb. Tugu Patrick Fitzpatrick tíblianna dígas fuguís as a tán chúrti mreigun deichil wantán os cúr chúrtu achi anan yfir vóriniuv agus a cúsi anúnwaru William Moorhouse séblianna dígas fuguís ura cúniad a Lauren Shaladach na eklea bré ar an iúla dígu viánar shakáte. Cúrú sír fí chunialaile tórtus cúr chúrtu achi vré ar násg físe amárach. Tugu James Fell, chéribliana fíhid gúis as a wása chrua gilwantán agus óganach seachmliana dé gúis nach féidir a erimnú os cúrnu cúrtis a gás kénanjúv agus éad cúsi hér fíve achranach agus fí úlisí i détach dochru jina a vena sjelliv. Skúilú James Fell am achar bánaí fí chunialach íle tórtus cúr cúrti imiré i gán mísa agus cúrú an tóganach fí chunial in onad wala nebriki agus ala tórtus cúr cúrti i rísti mádach. Tugu Rhys Keogh, nímlíana fíad gúis as a bríomhráid thua in óchul i Gorca os cúr na cúrti dúiche am ainistí na coronaniuv agus a cúsi in únhwarú Daniel O'Sullivan gáblín dígas fíad gúis i d'achos de tainan in óchul sna hídeal ún seacáte. Wása Daniel O'Sullivan as mála ó gúchas gúhára háte. Cúru Rhys Keogh sír fí chunial le tórtus cúr cúrti ríist ar istíúla fíad gún víisa. Tána Gordy i gíru cún ar y bobl yn y visrúchan fwy himpisht y tarakóra yn yr marí fóganach sna dégu gwflianta yn acha vilja y gara gyaolan i gwndeilio trwm o trwnôn y nye. Fi'n fer o gymari fyny ffasin i'r ysa tarakóid. Gordy fwy tymoni o ganach sna dégu gwflianta ffrysyn agos ta cwrlau eich ochr ersyn sy'n ospedil. Bahu fer seiblian y dégu gys sísgór gwys a seirin agos esnaf y malta trwnôn y nye. Tógiú corpun i'r eswarge yn eicile Bale St. Julian. Tá fysrwchan yr bwnnig Pauline Walt o fi'n gos agos gefnu yn rin grahiach troch os y tîr sio gwlsied y cwrcŵn agos serfis chwlwyrachta yr ffôl gahalwch yn nid. Honnig ardw och fi'n gyd ar y môn yr ffrais tichio o fi ffawr yn oro gyda ffawr yn y blian y sio gwrw'r ffigwri y ta ffail si gybrif effeig stedsif sy'n bygon i seislin ond ardw och pwynt y do fi'n gyd y fi on y blian revision. Ardw 6.1 fi'n geis y bu ar ffrais tichio ymlo clia agos ardw 8.6 fi'n geid tyfw mwg yn ffrif chahed. Tichio 60 mil euro i ddyrdwr yn mewn ffrais nosiwnta y toed hech sy'n tîr sioffi lohoed. Dŵrt prif aimanach, aimanach na sierfis y slointe, Bernard Gloucester, gwrl lecw gydwna ar y man y Dr. Grace oro, agos y fi ar altrymus yn yr iesgwrt na tîre dyr 98 agos gofyr y sny, gwar na'r togiwi ond dam oros i ar altrymus acob, mar o rynyw la gaswyr ele. Dŵr o dŵr ysgol y dael sy'n comisiwn fferli y gos gres y ta balof agos wyl mi chymys unllach dŵl agos ffisicwyl aro gwrdyn nhw ffali sy'n er y fersyn y tygwydau agos gwrdyn nhw drochwanys diwyr y cyderigyd. Ach dŵr o nach fethu yn y mach o'r marioler yn sychia gneis nhw ffisicwyl o y fi marcwn i ar y colyn. Diolchdwr gwneud arno bawr slawn ti'n yr iesgwyr tygus ffaim yn ochr sy'n fysio slawn ti'n ffali sy'n fregroch dy fi arwb la cwrm cart o hwrt gwrwys. Ta anas gofil y lehanoch sy'n twyr ysgol y chosyn 3,10 euro. Ta harlis y warbwrt ti'n tair bwn le chyr y blian le cangol yn y edir cwrwys lectrwchys na heirin agos na bretnia i chiolwg o heffigiwl i niwf. Chosyn yn arbwrt 500 miliwn euro. Tá'n córas úl bagnach 800 kilometr go choblu lectrach o fhirin yl na farigion y gael o'n wastasiwn cwchta y Selti Môr Loch Garmon gyda'i fastasiwn Fimbrook na Bretyn y Bigge. Dŵrt yn cwmwn doctor i gwyntiorn nhw MSF nach wyling esynys ach ua olwyr go ffalistyn i gysgwb sy'n y tagir o cwydiwl o hob. Níl ti'r tórt ein chosint go hyfiolu yn og a i brif ffôr yn tydi'r siad nôr ta siad gyr o'n ta Israeli gwnsi i esa. Dŵrt cwar nôr egin dolo yn chwmyn Amanda Barcelel gwyl sy'n harfa ddecwyr ffôr yn tydi'r wyn tydi'r esa nôr ta gyd a i brif y hen y gwn tŵr siasta agos lohorti egin dolo harfa gans o regiwn. Níl sgwylw ein chwn o deunachta behen o ysgi ysdeach gwy gasa le seisach dyni. Rwyala yn chwrt wachdroch sy'n mrat yn unig, gwrdd bein sain fi nhw effigiwl y tair y wachol bain, na dyna rwgw mae'r fain gynnaw dŵr o. bua olwar vín seogun grúpa for Women Scotland a hú cost lín a réalta salabon guár gura siad a curuíne a rinne arwer an inskne san áref sa góta vi leak isísgun meid bán a chai chepa Edward Cólacht í stáit. Dúrst na brehunna sa gásniuv nar chúr glakale seo mar charaim go einsamar le agus gudugun an glí kosin frasinu gúna í guruíne tras inskne cha. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.